Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo pozdrav tudi danes na 28. novembra, ko obhajamo obletnico delovanja Radia Ognjišče. Kulturni program je bil že od vsega začetka stalnica v našem sporedu in tako dovolite, da začnemo tudi danes s pregledom kulturnega dogajanja. V Plečnikovi hiši v Trnovem od včeraj hranijo visoko češko državno priznanje, ki ga je na oktobrski slovesnosti na Praškem gradu posthumno dobil veliki slovenski arhitekt Jože Plečnik. V imenu arhitektovih sorodnikov ga je Plečnikovi hiši z velikim veseljem, kot je povedal, v hrambo predal arhitektov prapranečak Janez Jocif. Plečnikova hiša, s katero upravljajo muzeji in galerije mesta Ljubljana, je po Jocifovem prepričanju najprimernejši prostor za hrambo tega odlikovanja, reda Tomaša Masarika, ki ga je v arhitektovem imenu prevzel na slovesnosti na Praškem gradu ob češkem državnem prazniku 28. oktobra. Plečnikova hiša odlično opravlja svojo nalogo. V zadnjem času je to res stičišče vseh, ki spoštujejo in obožujejo Plečnikova dela in njegovo zapuščino, je povedal Jocif in dodal, da odlikovanje, ki ga predajajo muzeju in galerijam mesta Ljubljane, ni priznanje dedičem, ampak širšemu slovenskemu kulturnemu prostoru. Oktobrske slovesnosti v Pragi, na kateri je priznanje podelil češki predsednik Miloš Zeman, se je udeležila tudi češka veleposlanica v Sloveniji Vera Zemanova. Včeraj je spomnila, da Plečnik in njegova zapuščina pomembno povezujeta obe državi ter da je arhitekt zagotovo eden največjih mož, ki so zaznamovali Ljubljano. Odlikovanje je poimenovano po Tomašu Masariku, prvemu demokratično izvoljenemu predsedniku Češko-Slovaške, ki je Plečniku zaupal prenovo Praškega gradu sredi Hradčanov. Kot so ob odprtju razstave Plečnik in Praški grad aprila zapisali v Plečnikovi hiši, je imela sprememba značaja gradu v sedež demokratičnega predsednika za Masarika narodno-vzgojni pomen. No Plečnika pa je utrdila v prepričanju o pomenu nacionalne kulture. Umetnik in državnik sta med seboj sicer vzpostavila globoko spoštovanje in razumevanje. V četrtek 30. novembra ob 18. uri bodo v Miheličevi galeriji na Ptuju odprli razstavo ob 120-letnici rojstva slikarja Janeza Mežana, rojenega 1897, umrlega 1972. Gre za dela, ki jih hranijo v fundusu pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Janez Mežan, sicer rojen v Cerkljah na Gorenjskem, je po končanem študiju na Akademiji za umetnost in umetno obrt v Zagrebu, kjer se je pridružil skupini umetnikov, imenovanih četrta generacija, najprej živel in poučeval v Mariboru, kjer je bil tudi pobudnik in član umetniškega kluba Brazda, zatem pa v Novem mestu. No po drugi svetovni vojni se je z družino preselil na Ptuj, kjer je bil profesor risanja na ptujski gimnaziji vse do upokojitve. Mesto Ptuj in njegovi ljudje so Mežana povsem prevzeli tudi v ustvarjalnem pogledu, saj je v ptujskem obdobju ustvaril izjemen likovni opus slik, akvarelov in risb, ki jih lahko razdelimo v več ciklusov – portreti, tihožitja, krajine in Ptuj. Mežan je bil ustvarjalen, tehnično razgiban in dovršen slikar, zanimala sta ga tudi matematika in aeronautika. No del njegovega obsežnega likovnega opusa, ki trenutno obsega 86 inventariziranih enot, hranijo v Ptujskem muzeju in ta bo tudi na ogled v Miheličevi galeriji, predstavlja pa pomemben, dragocen in samo svoj likovni zapis v fundusu ptujskih umetnikov 20. stoletja. Razstava bo na ogled do 28. januarja prihodnje leto. Mnogo let je bilo treba, da se je srce v kamen spremenilo. Najbrž bo treba tudi mnogo let, da se bo kamen zopet zmehčal in bo iz njega nastalo toplo in mehko srce. S to mislijo Božjega služabnika Lojzeta Kozarja iz knjige Kamen in srce vabimo na drugi letošnji Kozarjev dan, ki bo to soboto 2. decembra ob 18. uri v kulturni dvorani v Odrancih. Ob tem bodo predstavili 8. knjigo Kozarjevih zbranih del Kamen in srce. Sodelovali bodo pevci Kozarjevega zbora, člani igralske skupine, odranski instrumentalisti in mladina. Knjigo bo predstavil nečak, župnik Lojze Kozar mlajši, ki je tudi urednik zbirke zbranih del svojega strica Lojzeta Kozarja. Fantastično epsko zgodbo, opero Hobbit, bodo v Linhartovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma premierno uprizorili v sredo 6. decembra ob 18. Gre za opero skladatelja Dina Burrya po istoimenskem Tolkienovem romanu, ki pripoveduje zgodbo o skromnem Bilbo Bogataju. Zapečkarski hobit je ravnodušen do avantur onkraj domačega praga, a se na prigovarjanje modreca Gandalfa poda na nepredvidljivo pustolovščino Škrati. Ti želijo osvojiti izgubljeni zaklad in ukaniti zmaja Smauga, ki leži na njihovem zlatu. No, letos mineva ravno 80 let, odkar je v slovenskem prevodu prvič išla ena najbolj branih knjig mladinske književnosti Hobit in v tem jubilejnem letu pripravljajo tudi prvo slovensko izvedbo opernega dela nastalega po tej predlogi. Opero za otroški zbor, bariton in manjši komorni ansambl je skladatelj Dean Burry napisal za kanadski otroški operni zbor in je bila prvič izvedena leta 2004 v Torontu. V Cankarjevem domu v Ljubljani bo na sporedu od 6. decembra letos do 23. marca prihodnje leto v izvedbi Mladinskega zbora glasbene matice in študentov Akademije za glasbo v Ljubljani pod režijo Nane Milčinski. No, Hobit ni samo opera za otroke, ampak je tudi opera, v kateri nastopajo otroci sami. Mladinski pevski zbor glasbene matice pod vodstvom Irme Močnik je k sodelovanju pri pripravi tega projekta povabil še druge mlade pevce in pevke ter študente Akademije za glasbo v Ljubljani. Za zbor je to že 6. glasbeno-scenski projekt v zadnjih letih, ki otrokom ponuja neposredno izkušnjo glasbenega gledališča in večdimenzionalnega umetniškega ustvarjanja. Projekt sledi strategiji glasbene matice, da mladim poustvarjalcem nudi možnost sodelovanja v pomembnejših vokalno-instrumentalnih projektih in skupnega ustvarjanja s profesionalnimi glasbenimi in gledališkimi umetniki. Glasbena matica s tovrstnimi opernimi uprizoritvami kot eno redkih društev skrbi za profesionalno predstavitev kakovostne operne literature, ki je zapisana za otroke. S tem smo prišli do konca današnje oddaje o kulturi. Hvala za pozornost, vse dobro želim, Jože Bartol, ki sem oddajo pripravil in prebral.